pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšana ir viena no primārajām funkcijām. Līdz ar to autotransporta direkcija ir veikusi visu iespējamo regulāro pasažieru pārvadātāju aptauju, izņemot kartēla lietā iesaistītos, lai apzinātu viņu resursus, iespējas izpildīt tos līgumus, ja tādī brīdī, ja tie līgumi tiek lausti ar kartēla lietā iesaistītiem. Tas nozīmē apzināt tos resursus, kas ir uzņēmuma rīcībā, kas netiek izmantoti konkrētajā brīdī, apkalpojot viņu rīcībā esošos līgumus vai viņu rīcībā esošās noslēgtās saistības un vienošanās.